Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвилях Радіо РАЦЕ і слухаєте програму «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скразною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. У ближайший час нас чекають оглядні програми на тему «Етногенез білорусов і історичні криниці». Ми згадаємо, на які аргументи і документи ми обопираємося сьогодні при розмові на тему нашої власної історії і як це стосується сусвітньої, відповідно, європейської історичної науки. Сьогодні розмова буде про супрасельську літописну хроніку і агульні звістки про льос документальних хронік 19-го століття. А слухати ми будемо твори проєкту «Брада Джошуа». Гэта цікаво, почнемо хутка, заставайтеся з рацією, калі ласка.
I cross a river in the autumn bloom. I cross a river when the world was new. And all things were holy, all things were true. I cross the river.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Для того, каб лапідарно орієнтуватися у наших літописних криницях, треба стало пам'ятати, що практично усі наші старожитні літописи і хроніки у офіційній історіографії білорусько-літовські літописи були або скрадені, або одобрані силою і, як воєнні трофеї, вивезені з нашої землі. Ми обов'язані пам'ятати 5 головних і 5 важніших літописних хронік, де зафіксована історія і соціокультурна динаміка. І, звісно, ще шерах компіляційних літописів, про які розмова буде значно пазній. Сярод головних – перша криниця – Радзівілаўський літопіс. Другая – літопісець великих князів літовських і білорусько-літовський літопіс 1446 году. Перший звод і другий звод, які часто узгадуються поводле Нікіфоровського і Супрасельського спісу. Третья крыница – хроника Быховца, часто зовется третьим зводом летописца. Четвертая – хроника Великого князства Литовского, Русского, Жамойцкого да інших, якая еще ведома по спису с назвой Виленская хроника початку 16-го стагоддя. Пятая – Великая хроника из разных многих кроник, створена на подставе документов летописов Слуцко-Волынских храмовых архивов и краковских латиномовных хроник на початку 17-го стагоддя. Еще зовется энциклопедичный хронограф Великого князства. И еще пять важнейших летописных хроник – Альшевский летопис, Баркулабовский летопис, Могилевская хроника Сурта-Трубницкого, Витебский летопис, Саверки Панцерного и Слуцкая хроника, якая сугучная с хроникой Быховца. Агулам белорусско-литовских на разных мовах летописных книжных хроник, якія были створены на землях Великого князства, а затем переписаны ці списаны, скопіяваны с додатками, может быть каля 50. Зразумела, гэта вельмі умоўная лічба, якую на пачатку 70-х агучыў Мікалай Улашчык, і цяпер цераз 50 год яна варта удакладненняў. Пільнае назіранне за ўсімі вядомымі нам на сённяшні час летапіснымі помнікамі, амаль усе, а ўзгаданыя ўсе арыгіналы, знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Гэта прынцыповая і адказная задача, як і пошук парэшткаў Полацкага дакладна быў, Тураўскага магчыма існаваў ды іншых летапісных дакументаў. Пра гэтую ды іншыя задачы з перагрэтай актуальнасцю, якія паўсталі з нагоды пакручастага лёсу нашых дакументальных хронік у 19 стагоддзі гаворам сёння, то не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро. Кристофер Гіст left Fort Pitt in 1754. Washington's men survey the land, answer the general's call. Was it austere, that rugged frontier? Did you place a wildflower in your book? Did you tell Daniel Boone? Did you sing him a tune? Did he long for a personal look? The wild white mist like a river rolled in, eyes turn whiskey red, with goods to barter, deeds and charters, cash on the barrel head. White woman's creek, a new end house on the land, the sway of the wheat, the chaff and the heat, playing tight to the unchanging hand. Reverend is a garden of graces, a man must work in. Фабула де футуро. Мифологія. будучині. Теоретично, вивучення білорусько-літовського літописання почалося з публікації у 1824 році Ігнатом Даніловичем, професором Віленського, пізніше Харківського, Московського і Київського університетів, одного з літописних списів, що був знайдений у бібліотеці Супрасельського монастира під Білостоком. Після наполеоновської навали і під час так званого повстання декабристів у Петербурзі з нагоди ніким не чеканої імгненної смерті 47-годового цара Олександра І, дослідчики, викладчики і патріоти білоруської Литви намагалися відшукати і опублікувати головне історичне національне літописне документи. Миколай Малиновський, Теодор Нарбут, Ігнат Данілович та інші шукали старожитні літописи по майонтках, палацах, монастирах, усюди, де не згорело і не було дощенту розрабовано. І здолели, як змогли, зробити перші кроки у гэтай важнейшай справе ще до того, як по всіх установах поїхали з метою узяти під контроль історичні криниці і коштовні документи, адмислово подобрані чиновники Російської імператорської археографічної комісії. Працягайте розмови хутка, не губляйте хвалю раці. Дослідчо популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Ми сьогодні лічимо, що менавіта Ігнат Данілович був тим пасіонарним патріотом, який дав практичний приклад того, що і як треба робити у час анексії Радзіми. Гэта принциповая і навіть знаковая подія, коли Ігнат Миколаевич летом 1822-го знайшов, а затем подрихтовав і опублікував важнейший супрасельський летопіс історії Великого князства. Гэта винаходка была зроблена з допомогою Михаила Кириловича Бобровского. До речі, некоторые і я так само лічать, що поплечники і сябры Михаил Бобровский і Ігнат Данілович былі заснавальниками белорусского национального адраджения и першими мислярами белорусской национальной идеи. Коли Данілович пост достатково відомий, то некоторые вяхи біографії Михайла Бобровського треба нагадати. Він народився у 1785 році у вёсці Волька Бельського павету Падляшша. Його батько старожитного білоруського шляхетного родоводу був уніяцьким святаром. Вучився спочатку у Драгічині, потім у Белостоку. Магістр філософії, доктор богослов'я, канонік Берастейського капітула, був добре відомий у Європі, чалец археологічної академії Риму і шерегу європейських наукових товариствів. Під час розгону Віленського університету разом з Даніловичем Глуховським і Лєлєвілем, да й іншими, був позбавлений права викладати і знаходиться на території Литовсько-Віленської губернії. Там у 1824-го жив при Жировичськім монастирі. У ті часи ще не існувало правила у білоруського правопису, і веди білоруської мови, кирилічного написання і білоруського вимовлення Михайла Кириловича Бобровського тоді лічилися узорними. Бобровський добре ведав архіви Супрасельського монастира, тепер гэта кілометрів 10 на ўсход ад сучаснага Беластока, і калі была размова аб старажытнай гісторыі рускай Літвы, расказаў свайму сябру Ігнату Даніловічу, дзе шукаць самапоўны старажытны тэкст летапісу, які цяпер мы ведаем як Супрасельскі спіс. Працяг размовы хутка, то не губляйце хвалю рацыі.
The sun shines bright on the Allegheny. Brother David and the mission train. Head west, hard pressed, labor pain. Taking shelter from the pouring rain. Taking shelter from the pouring rain. Tall trees stand in the sun, intertwined they grow as one. From their roots a lifeblood runs, from their roots come Shamrock. From their roots come Shamrock. Sister rain from the city of peace, word of hope for the least of these. A word of truth to bless us with. A word of wisdom from the deaconess. A word of wisdom from the deaconess. John Heck the welder rolling in. A caravan of our Delaware. Sing a song to welcome them. The river is wide and the gate is thin. The river is wide and the gate is thin. Brethren, put your swords away. Let us all give thanks this day. For all the good the Lord has made, a guiding hand that doesn't wane, a guiding hand that doesn't wane. Hew the timber, split the wood, take the hand of brotherhood. Taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good.
Fabula de futuro. Міфалогія будучыні. Міхаіл Кірыловіч Бобровскі быў сынам уніяцкага святара, спазнаў навуку доктара багаслоўя, пасады прафесара экзегетыкі і герменевтыкі, гэта значыць асэнсаванне тэкстаў, у Віленскім універсітэце ў 20-е гады 19-го стагоддзя. Ён добра ведаў архівы Супрасельскага манастыра, і калі была размова аб старажытнай гісторыі рускай Літвы, расказаў свайму сябру Ігнату Даніловічу, дзе шукаць самапоўны, як на яго погляд, старажытны, створаны ў 1519-м тэкст летапісу, які цяпер мы ведаем як «Супрасельскі летапіс». Ігнат Данілович у 1822 атрымаў дазвол манастыра зрабіць з летапісу копію, і ў 1824 большую частку яго здолеў апублікаваць. Пры гэтым арыгінальны рукапіс застаўся там жа, у Супрасельскім манастыры. Але пасля разгону студэнтаў і выкладчыкаў Віленскага універсітэту арыгінальны рукапіс па наводцы Александра Востокава запатрабаваў прывесці сабе стацкі саветнік, расійскі кіраўнік варшаўскім герцагствам Ніколай Навасільцев. І як толькі ён патрапіў да Навасільцева, рукапіс раптам знік. Думалі, што згарэў. Аднак, цераз 75 год у 1900-м оригінал рукапісу гэтак жа раптоўна знайшоўся у лапках у археаграфічнай камісіі ў Петербурзе. Пасля таго, як у 20-е гады 19-го стагоддзя Ігнат Даніловіч атрымаў дазвол працаваць з архіўнымі дакументамі супрасальскага манастыра, ён напісаў невялічкую справаздачу. Тут яшчэ хочацца нагадаць, што пасля таго, як вучні Францыска Скарыны, Іван Федаровіч і Пётр Мсціславец, якія больш вядомы як маскоўскія першадрукары, былі выгнаны з Москвы, яны здолелі самазначную частку ўласнай друкарскай маёмасці і кніжак прывесці ў заблудаў, а потым свае кніжкі і некаторыя са спадчыны Рыгора Хаткевіча перадалі супрасальскаму і дэрманскаму манастыру, апошніх это теперь Украина. Як сцвярджаюць сучаснікі Ігната Даніловіча, ён неахвотна гаварыў аб рукапісных багаццях супрасальскага манастыра і ўвогуле падляша гарадзеншчыны, паколькі хваляваўся, што расійскія ўлады да іх дабяруцца і канфіскуюць. Як цяпер мы разумеем, недарэмна. Усё было імгненна канфіскавана і вывезена яшчэ да лістападаўскага паўстання 1830-га. Версія, што ўсё згарэла ў 1831-м цяпер выглядае сумнёўнай. Працяг размовы хутка, то не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
I was young, steadfast into the wilderness I roamed. Bible in my hands, a fire in my bones. Across seas and battlegrounds, deep hardships I endure. To escape the cruelty in man and somehow be its cure. Oh. Together we pray. In my thoughts, the motherland still lingered close. The trees and fields of home hung around me like a ghost. My heart was reserved for something greater, something more. My blessed Savior, that bright, bright shore. Waiting for us on the other side, driven from our lands, beaten, starved in cruel exile. We would set our holy house to flame so it would not be defiled. Like resurrected ones and moved around.
soul is tossed in fear. Was on that ship so long ago, brought me here. I see the hatchet head, I see them marched in rows. I see my brethren out there, and they're dying in the snow.
Дослідчо популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Ви на хвалях Радіо Радце і слухаєте програму «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Сьогодні і в ближайший час у нас ідуть оглядні програми на тему «Етногенез білорусов і історичні криниці». Ми узгадуємо, на які аргументи і документи ми обопираємося сьогодні при розмовах на тему нашої власної історії і як це стосується сусвітньої і, відповідно, європейської історичної науки. Зараз ми протягнемо розмову про наші літописні криниці, відомі у історіографії як білорусько-літовські. Сьогоднішнє говорка йде про самий відомий спіс хроніки Литви «Супрасельський летопіс» і агульні звістки про льос документальних хронік у 19 столітті. А слухаємо ми сьогодні твори проєкту Брада Джошуа. Калі ласка, не губляйте хвалю рації.
Міфологія будучині.
Сёння мы лічым, што менавіта Ігнат Даніловіч быў тым пасіянарным патрыётам, які даў практычны прыклад таго, што і як трэба рабіць у час анексіі радзімы. Гэта прынцыповая і нават знакавая падзея, калі Ігнат Мікалаевіч летам 1822 знайшоў, а затым падрыхтаваў і апублікаваў важнейшы супрасельскі летапіс гісторыі Вялікага княства спісу 1519 году. Пазней, у 1841, на падставе абагульнення даследчай працы сваёй і паплечнікаў, Даніловіч напісаў невялікую па аб'ёме, але неверагодна мястоўную працу аб літоўскіх летапісах. Там шмат аргументаў і меркаванняў, якія толькі цяпер можна напоўніцу асэнсаваць. І пра прускіх летапісцаў да германскай гісторыі Прусіі і Паміраніі, і пра лівонскія летапісныя дакументы са звесткамі пра самы каламутны перыяд з сярэдзіны 13-га па сярэдзіну 14-га стагоддзя. А гэта значыць прынцыповае ўдакладненне гісторыі Вялікага княства ў момант яго ўтварэння. Яшчэ ў гэтай працы Ігнат Даніловіч аўтарытэтна абгрунтаваў, якімі часткова крыніцамі карыстаўся Мацей Стрыкоўскі і Александр Гваніньі, адкуль яны ўзялі першакрыніцы і дзе яны могуць захавацца. Тут важна дадаць, што большасць беларусаў не ведае, што значную частку нашай гісторыі да 16-га стагоддзя мы памятаем ці не памятаем паводле магутных прац па гісторыі менавіта Стрыкоўскага і Гваніньі, а не па радзівілаўскім ці супрасельскім летапісе. Таксама Даніловіч узгадывае летапісныя помнікі, якія або зніклі, або наўпрост не дайшлі да публічнасці. Ніхто так і не зразумеў, і Даніловіч таксама, якімі летапісамі карыстаўся Стрыкоўскі, калі напісаў пра тое, што Міндоўг быў сынам Рынгольда, а Рынгольд быў князем Навагрудку многія лета і сынам за гадаў паставіць войска пад Магільною. Вельмі верагодна, што размова там ідзе не пра Магільну, а пра Магілёў. І гэта крыніца нас дужа цікавіць, бо, цытата, напісана яна руска-літоўскай правінцыйнай гаворкай для чытання незручнай. Ну, зразумела, Стрыкоўскі добра чытаў і пісаў па-польску і па-лацінску. Працяг размовы будзе хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Clouds loom heavy and low, the snow's bound to be heading our way. The harvest has passed, does nothing good last? Must everything wither or stray? Oh, Goshen, the streets are empty and gray. We put our feeble hands to the earth. Through drought and flood, cloud and sun, we've known glory, baptism and birth. Oh, Goshen, the last shall be first. A hymn that Joshua penned, singing we'll be gone again. Ashes and wood mark the old neighborhood, the ghosts of what life might have been. Turning dim. Oh, Goshen, Goshen. deep in the trees. The grave is unseen, untended and still. Henry, my son, my brother, my blood, may you find the path over the hill.
Фабула де футуро. З середини 1840-х, коли напруження після листопадовського повстання 1830-го стішилося, а нове повстання ще було немагчимим, поступово з'явилися дослідчі праці по історії русько-литовської спадщини Великого князства. І у першу чергу друковані версії старожитних літописних рукописів. Авторські артикули про гэтыя творы былі асцярожнымі і стваралися так, каб не раздражняць царскіх намеснікаў да начальства. Канешне, яны пісаліся па-руску або мелі рэверанс у бок расійскай імперскай ідэалогіі. У той жа час руска-літоўскія кірылічныя рукапісы перапісываліся на польскую мову. У 1846-м Тэадор Нарбут выдаў хроніку Быхаўца, перапісаўшы яе лацінкай фактычна по-польску з беларускімі простасловамі. У гэты час Восіп Барадзянскі надрукаваў агульны змест і ўрыўкі з летапісу, які знайшоў у бібліятэцы Рачынскіх у Познані. Правда, ще у 1822-м Юліян Нямцевич, переклавши на польську, надрукував невеликий уривок з гэтага летопису про кохання Жигемонта Августа і Барбари Радзівіл, але тоді гэты летопис ще знаходився у бібліотеці Вільні. Тепер ми той летопис ведаем як Познанський спіс, і ён там і заховується. У 1854-му російський славянофіл Олександр Попов опублікував частку Слуцького літопису. І гэта було так само важно, не глядячи на тое, що оригінальну книжку Слуцького літопису перехопив у свою колекцію син діячого тайного советника Сергія Уварова Алексія Уварову. А Слуцкий літопис Алельковичов Альгердовичов – головний помнік старобілоруської мови 16-го стагоддя. На подставе подобных публікацій, а так само дослідуванняў апальнага українського професора Миколая Костомарова, Ігнат Данілович пише ще одну обугульняючую працу про білорусько-литовські літописи. А потім було повстання Каліновського і усі дослідування у гэтым напрямку царський урад затиснув, а фактично забаранив амаль на 30 год. Про цих розмови і подсумування звісток про лёс наших літописів у 19 стагоддзі будзе хутка напрыканцы праграмы. Не губляйце хвалю рацыі. Дослідча популярная программа, присвеченная історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
Практично все 19 стагоддя було часом героїчних намаганняў і спробаў опублікаваць наші основные літапісныя документальныя крыніцы. Сэнсы мэта былі наступнымі. Ужо тады было зразумела, найбольш каштоўныя кніжкі і архівы, а па выніку амаль усе, будуць вывезены, а потым пададзены ў такім святле і аб'ёме, які гэта будзе патрэбна выгодна новым гаспадарам. А таксама публікацыі і абмеркаванне літапіснага артефакту давалі надзею на тое, што археаграфічныя помнікі нашага народа не знікнуць, як тое адбылося ў Расіі на пачатку 19 стагоддзя, а аднаўленне, асэнсаванне і вяртанне іх на радзіму дачакаецца свайго часу. Спадзяванні пайшлі на клін з сярэдзіны 1860-х. Пачалася татальная зачыстка уніяцкага веравызнання, поўны знешні кантроль за архівамі і паступовае задушэнне нацыянальных школ і мовы, не толькі беларускай, але і польскай і украінскай таксама. Нацыянальнай гісторыяй тады займацца ў Беларусі было не толькі складана, але і небяспечна. Імператарская палітыка задушэння годнасці народаў нарадзіла тэрарыстычны супраціў. У 1881 расійскага імператара Александра II забілі бамбісты-рэвалюцыянеры. Адразу ўзнікла спадзяванне, што рэакцыйныя рэпрэсіі паменшацца. Сапраўды, навуковыя даследаванні ва Ўкраіне і Польшчы асцярожна, але аднавіліся, але не ў нас. У тым жа 1881 на конкурс Расійскай акадэміі навук была пададзена праца Івана Ціхамірава пад ганебнай назвай «О составе западна-рускіх так называемых літовскіх літопісій». Негледзячы на такую назву, і ўсё адно адхілілі і надрукавалі толькі на пачатку 20-га стагоддзя цераз 20 год. А ў канцы 19-га толькі этнаграфічныя працы, звязаныя з Беларусію, якую тады, канешне, называлі «Северо-западны край», час ад часу з'яўляліся ў навуковым полі. Лакуны таго перыяду мы запаўняем некаторымі працамі, якія з'явіліся тады ў Польшчы і Украіне. Аб чым спадзяемся пагаварыць у наступных сустрэчах. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
have scattered all along the levee, but the flowers still bloom and there still stands a tree, and the Christ still remains and the paths are still green. The people have scattered along the levee. Down the tracks, here comes the iron horse. Turn the page, the industrial ages are coming here in force. So long, Sal, your old canal, I believe, has run its course. Look out yonder, down the tracks, here comes the iron horse.
And hear it tick. May the
judges that you find be fair and just and kind. Restore us, roar, river, roar, Tuscarawas. Sun. None of this is guaranteed. We are wind-tossed seeds. Jesus, still lead on till our rest be won. And although the way be cheerless, follow calm and fearless. Guide us by your hand to our fatherland. of town. The end of the river day. Stranded people, parents, sons, and daughters.